Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Bijušais Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars apsver iespēju iesaistīties politikā, lai sniegtu pienesumu atbilstoši savai pieredzei valsts pārvaldē. Cimdars ar vairākiem politiskajiem spēkiem ir pārunājis iespēju kandidēt Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās 29. Augustā. Gala lēmumu, vai startēt šajās vēlēšanās, paredzēts pieņemt līdz kandidātu sarakstu pieņemšanas beigām 20. Jūlijam. Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību drošai dzelzceļa šķērsošanai, Latvijas dzelzceļš ir izvietojis 100 jaunas tumsā spīdošas grafiskas zīmes pie dzelzceļa gājēju pārejām visā Latvijā. Latvijas dzelzceļa galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners atgādināja, ka šogad pirmajā pusgadā uz dzelzceļa notikuši 10 negadījumi, no kuriem 5 ir ar letālām sekām. Turklāt puse no tiem ir notikuši jūnijā. Zvaners paudz cerību, ka grafiskās zīmes kalpos kā pēdējā brīža atgādinājums apstāties pirms dzelzceļa pārejas un pārliecināties, ka to šķērsot ir droši. Gandrīz pusē 49% strādājošo ārkārtējais stāvoklis valstī un izsludinātie ierobežojumi COVID-19 pandēmijas dēļ ir ietekmējuši un mainījuši atvaļinājumu plānus. Tā secināts jaunākajā aptaujā. Visbiežāk izmaiņas notikušas gan mainot un pārskatot atvaļinājumu periodu, gan tā gala mērķi, bet katrs ceturtais, jeb 25%, kuri ir skāruši atvaļinājumu izmaiņas pēdējo mēnešu laikā, norādīja, ka atvaļinājumu nācās pilnībā atcelt. Savukārt 6% norādīja, ka pēdējo mēnešu laikā ir bijuši bezalgas atvaļinājumā. Līdz šīs dienas vakaram visi 10 Latvijas futbola virslīgas klubi būs veikuši koronavīrusa COVID-19 testu. Testi veikti jau 7 virslīgas klubos un tikai 2 atklāti COVID-19 pozitīvi rezultāti. Turklāt tie saistīti ar administratīvo aparātu, nevis spēlētājiem. Tieši šī iemesla dēļ tika atcelta spēle starp Jūrmalas Spartaku un Liepāju, jo Jūrmalas klubā ir 3 inficēšanās gadījumi. Radio Skanto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.